Joni zipati 9.
Nagali kuyabwenda Jesu wakabona mwalumi mofu kuzwa kukuzyalwa kwakwe. Basi kuyabakwe bakamubuzya kuti,
"Omwi, ino nguni wakachita chinyonyono chakachitivya kuti muntu oyu avyalwe gali mofu. Sena nchinyonyono chakwe mwini na nchavazyali bakwe."
Jesu wakayingula kuti,
"Taziri nzinyonyono zya muntu oyu. Niziba zyabazyali bakwe pe. Pele chakachitika obu kutileza abonye mirimo yakwe kuinda mulinguwe. Niri jiri sigati tulele deguberega mirimo ya yoyo wakandituma. Kambo masiku alaza muntu natakonzi kuberega pe. Nejiri munyiga ndi mumuni umunigira nyiga."
Nagamana kwamba bobo wakasidamate ansi akukanda bulongo angao wakananika mofu oyo kumeso wakamwambira kuti,
"Koya ugasambe mukaziba kasiro amu."
Eji jamba kuti gutumwa mponya wakainka wakusamba. Nagabola wakali kubona lino bakulimbabo alimwi ababo bakali kumubona nakumbila pakati,
"Sena oyu tensi ulya wakali kukhala anze akukumbira."
Bamwi bakazumina kuti,
"Ngonguwe."
Pele bamwi bakakaka pakati,
"Bakozi anyabuyo."
Walomwini wakabambira kuti,
"Iyi ndime."
Ponya bakamubuzya kuti,
"Ino wabona kuti."
Wakabayingula kuti,
"Muntu witwa kuti Jesu nguwakanda bulongo akundinanika kumeso wandambira kuti, goya kukaziba kasilo amu ukasambe, eliyo ndainka akusamba, mponya awo ndakonzya kubona."
Bakamubuzya kuti,
"Ino nguli."
Wakati,
"Nsizi nkwabede."
Bakamuleta kubafalisi muntu oyo wakali mofu. Lino mwakali mubuzuba bwakulyogezya butagwa nsabata awo Jesu nakakanda bulongo akumuchitya kuti abone. Bafalisi bakamubuzya alimwi kuti,
"Ino wakubonya kuti."
Wakabambira kuti,
"Walamba bulongo kumeso angu, eliyo ndakusamba, abobo ndakonzya kubona."
Bamwe bafalisi bakamba kuti,
"Muntu oyu tazwikulileza pe, nkambo tabambi kuzwa kwa nsabata."
Pele bamwi babo bakati,
"Ndino inga muntu sizinyonyono wakonzya kuti kuchita malele alibo."
Kabela baganda na mulijabo kumamanino bakamubuzya alimwi mwalumi oyo wakali mofu kuti,
"Ino yebo uye yabuti nziya muntu oyu obuya mbwakubonya."
Walo wakati,
"Musinsimi."
Bafalisi ti bakashoma kuti muntu oyo wakali mofu alimwi kuti wakaponyeze gwabuya. Limwi bakaita bazyali bakwe bababuzya kuti,
"Sena oyu ngomwananu oyo ngomwamba kuti wakazyalwa mofu. Ino kayi wakonzya kuti kubona."
Bazyali bakwe bakayingula kuti,
"Tulizi kuti oyu mwanesu akuti wakazyalwa mofu."
Pele tatuzi mwakonzya kubona nikuba kuziba yoyo wamuponya. Amumubuzye mwini ulamwambira nkambo muntu mupati.
Bazyali bakwe bakamba bobu nkambo kakuyowa bapati baba Juda. Kambo bapati awo bakali zuminene kale kuti kufumbwa uti mwambe kuti munanike waleza atandwe muchikombero. Kankakako bazyali ba muntu oyo nchibakati amubuzye mwini kambo mpati. Alimwi lwabiri bakamwita muntu oyo wakazyedwe mofu. Bakati kuli nguwe.
Kosiyo mezi ya mulireza kuti wamba masimpe. Kambo tulizi kuti muntu oyo wakuponya angusi zinyonyono.
Wakayingula kuti,
"Na muntu oyo angusi zinyonyono nzizipe. Pere chinthu chomwe chezi ndali mofu lino ndabona."
Bakati kuli nguwe.
"Ino wakuchita kuti, wakuponya kuti."
Wakabayingula kuti,
"Ndamwambira kale, pereta akweni mwasuirira.
ino muziandira nzigu mvua alimui. Sena anyobo muyanda kubaba siku ya bagwe.
Helio baga mtu gila wamba kuti.
Yebo, nduwe siku ya wagwe. Suwebo tuliba siku ya ba Moses. Tulizi utileza wagali wamba uli Moses. Pele oyo mtu tatuzi ankwazu idape.
Mwalumi oyo wagaba ingula kuti.
Eji jira gambia kapati. Tamuzi ankwazu ida. Pele mebo wandivonya. Tulizi utileza tamwi basi zinyonyono. Umvwa buyoyoyo mtu umugomba aguzitanzi ayanda. Kuzwidagu marengero anyiga. Tagunamvu idwe mtu naba umwe wakaponya mtu wakaziarwa mofu. Guti mtu oyo natari kuzwa gwaleza na tagonzi ape.
Baloba katiguli nguwe.
Sina ingayebo watu isya. Kwa wakaziarwa mujinyonyono.
Ponya baga mtu nkaigila anze. Yesu naga mvaguti wa mutandila anze. Waga mujana agutiguli nguwe.
Sena ulasioma mwana muntu.
Waga ingula kuti.
Ino mwana muntu nguni. Mushome.
Yesu waga tiguli nguwe.
Uli mubwene. Ngongwe oyo wamba ula aebo.
Waga ti.
Ndashoma omwami.
Ponya waga gomba Yesu. Pao Yesu waga mba kuti.
Ndagazi dagubeteka ansi ano. Kutegwa abo bataboni babone. Alimwe abo babona bofwale.
Bamwe bafarisi bagali afwifwi angwe bagamvwa magani aya. Ponya bagati kuri Yesu.
Sena askwebo tuli bofu.
Yesu bagati kuri mbabo.
Buti ni mwali bofu ni mutagwe mulandu pe. Pere ono mbo muliamba guti tulalanga. Mulandu wanu uliku kede gulindinywe.